První kapitola. Mládí v Aroně. Bouře na Lago Maggiore. Polední vítr, který se zvedá v Palácké nížině a žene se k severu, aby odrazil nad jezerem ledový dech Alp, strhl sebou tmavá bouřlivá mračna a naplnil jezerní kotlinu i mírný pahorkovitý břeh temným neklidem a úzkostí. Olověně šedá voda vřela, jako by pod ní hořelo peklo. Divoké vlny dorážely na břeh a vysoko stříkaly, když narazily na horské skály nebo na pobřežní zdi. Vichr vyvracel z kořenů stromy, jilmy obrostlé vínem a kulovité pinie. Rval z řetězů čluny chudých rybářů a potápěl je. Běsnil po celém pobřeží a všude šířil hrůzu. Vpadl do pralesa, který pokryval strmé svahy severního břehu a schazoval do hltavého chřtánu jezera polámané větve. Pustošil pomerančové sady Macaño a svištěl úzkými zčernalými ulicemi Lavena. Mniši při kostele svaté Kateřiny na skále spěšně zavírali dveře i okna a dělníci v bílých mramorových lomech v Baveno utíkali do svých bud. Jenom hrady a strážné věže Viscontů, Barbavarů, Trivulcíů a Bromeů stály neochvějně, města se choulila pod jejich hradbami a vesnice se krčily za jejich olivovými háji. Potom však propukla bouře, která se nezastavila ani před pýchou velkých pánů a dělala si planoucí pochodně z rybářských chatrčí i z pyšných hradů. Hrad na vápencové skále u Anžery hořel. Z Arony bylo vidět plameny a černý oblak dýmu. Tam na hradě La Rocca stály děti hraběte Gilberta Borromea a němě pohlíželi na Anžeru a na jezero, které k ním jindy vzhlíželo tak přátelsky. Jejich chůva, žena z Romani, držela v náručí malou Hortenzii. Kamila, Girolama a Anna se tiskly k její sukni. Položila ruku na hlavičku Girolamy, aby ji uklidnila. Dítě se při každém zařmění zachvělo. U vedlejšího okna stály tři nejstarší děti, Federico, Izabela a Karel. Federico položil ruku na rameno sestře, aby se nebála, když ví o bratrově blízkosti. Izabela sepěla ruce a modlila se s modralými rty. Pokaždé, když blesk rozťal mraky nad jezerem, zavřela oči. Karel pohlížel klidně před sebe. Měl černou sametovou kazajku zdobenou vzácnými krajkami. Jenom tonzura, kolečko vystřižené na temeni hlavy, prozrazovala, že 13letý hoch je určen pro duchovní stav. Bouře ještě nepřešla, když sluha Lorenzo zavolal děti ke stolu. Jeho volání hned uposlechli. Otec žádal jejich vychovatele kněze Tomasa, aby dbal na dochvilnost. Velmi tiše proběhli chodbami kostela. Paní byla nemocná. To tížilo děti víc než strach z nečasu. Karla se hluboce dotkla nemoc nevlastní matky Tadej. Když míjel její pokoj, zastavil se na okamžik před dveřmi, zda něco nezaslechne. Bylo však slyšet jen tiché kroky ošetřující sestry. Karel doběhl poslední do jídelny. Většinou bývali u stolu hosté, tak jako dnes. Pan hrabě pěstoval pohostinství a tak přicházela do domu jistá změna. A hrabě právě zaujímal se svými hosty místo u prostřeného stolu. Španělský šlechtic od místokrálova dvora přijel do Arony s důležitým jednáním. K nemocné hraběnce zavolali dva lékaře, doktora Sarkiho, starého pána z Milána, a proslulého Jeronýma Cardana. Kromě nich sem zavítal i dřívější komendatární opat u svatého Gratiniana, strýc hrabě Guido Borromeo. Karel se hluboce uklonil a slavnostně pravil otci: pane hrabě, Bůh vám dej dobrý oběd, vám i vaší společnosti. Děkuji vám, pane synu, odpověděl otec a dodal: pomodlete se benedicite, Karle. Karel odříkal stolní modlitbu a potom řekl: Bůh žehnej vám, milý otče, a celé společnosti. Poděkovali mu a dali se do jídla. Dostali jíst chudí? Zeptal se hrabě sluhy Lorenza. Lorenzo odpověděl: Dnes nikdo nepřišel, vaše milosti. Bůh znemožnila chudým cestu, mínil v duchu hrabě a podíval se na Karla. Potom poručil: Nalévejte víno. Zatímco sluha podával králičí paštiku, naléval Lorenzo víno do sklenic. Jedli mlčky. Nepřítomnost hraběnky plnila všechny starosti. Karel se častěji podíval na hosty svého otce, zvláště doktora Cardana, velkého matematika a vynálezce, musel stále okukovat. Vždyť byl daleko široko znám jako nejschopnější lékař. Před několika roky ho volali k anglickému králi a potom k dánskému princi. Ale vykládalo se o něm, že je kacíř a kouzelník. V Boloni ho proto uvrhli do vězení. Třeba se slavnostně řekl, s přísahou všech bludů zůstalo na něm jakési podezření. Nebylo náhodou, že Španěl sedící vedle něho nevyměnil s ním ani slovo. Cardanus měl malou pružnou postavu. Krátký černý vous mu kryl bradu a skráně. Pleť měl bledou. Oči temně plály. Karel uvažoval, že bude asi všechno pravda, co se říkalo o tomto nesympatickém člověku. Řeč se točila okolo počasí. V tom Cardanus prohlásil: Za hodinu bude slunce zase svítit. Všichni pohledli s úžasem na snědého muže. Frederico, který seděl vedle něho, podíval se udiveně přes stůl na Karla. Cardanus upil z poháru a obrátil se na hraběte Gilberta. A hraběnka, ta vstane za 3 dny. Z lůžka. Vaše milost, buď o tom přesvědčena. Hrabě zčervenal radostí, pozvedl sklenici a pravil: Za to vděčíme vašemu umění, pane doktore. Je to v horoskopu vaší hraběcí milosti. Konstelace souhvězdí přinesla nemoc a při změně měsíce jí odnese. Španěl na to ostře prohodil: Astrologie není nic jiného než pohansko-mohamedánská pověra, nedůstojná křesťana. Hrabě Gilberto však mínil ve své dobrotě: Bůh, který je pán, nevezme mi přece manželku a dětem matku. Již jednou stál u már milované ženy. Margareta de Medici, matka jeho nejstarších dětí, zemřela před několika lety. Potom si přivedl do domu Tadeu del Verme, vdovu po Lucreciovi Gambarovi. Byla mu věrnou manželkou a darovala mu malou hortenzii a něžně se starala i o ostatní děti. Myšlenka, že by ji mohl ztratit, plnila jeho srdce úzkostí. Ačkoliv zůstala velkou láskou jeho života jen paní Margarita, nicméně mu byla Tadea věrnou společnicí v těžkých dnech. Svírala ho proto úzkost, že by ji ztratil. Karlův zrak spočíval na otcově tváři. Pozoroval, jak se na ní střídá pocit strachu a naděje. Cítil s ním. Přátelská slova hraběte neuklidnila Španěla. Každá pověra míří proti učení naší svaté církve a astrologové patří na hranici, právě tak jako přivrženci nového učení, které se šíří ve Francii a v Itálii. Jen Španělsko se dovede chránit před rozkladným učením. Cardanus se zlomyslně usmál. V očích mu kmitl posměch. A kdyby teď postavili starého doktora Sarkyho před volbu, zda astrologii nebo horlivé věřící Španěly, raději by se přidal na stranu svobodomyslných než k nenáviděným okupantům. A tak proto řekl: Snad je možné věřit na astrologii a být přitom dobrým synem jediné spasitelné církve, Tak jako je možné být filozofem a ctitelem šlechetného pohanství antiky a zůstat věrným křesťanem. Náš svatý otec Pavel pokaždé, než svolal konzistorium, dal si napřed zjistit od svých astrologů příznivou hodinu. Španěl se rozesmál. Dovolte, doktore, dovolte mi, abych vás opravil slovy jednoho známého Itala, Pico della Mirandola, řekl, jak drze se dovede astrologie družit k vědám. Kazí filozofii, špiní medicínu a přikládá sekeru ke kmeni náboženství. Španěl se vítězně rozhlédl po svých spolustolovnících. Karel vpíjel každé jeho slovo. Zdalo se mu důležité, co řekl Sarky, ale mrzelo ho, že to byl Španěl, který se obrátil proti bludu a pověře. Tu pravil Kardanův puklý hlas posměšně. A přece zemřel hrabě Pico della Mirandola v den a v hodinu, kterou mu předurčili astrologové. Španěl splanul a poznamenal jedovatě. V Itálii dovedou urychlit smrt člověka podle přání. Celý svět o tom ví. Hraběte Gilberta znervozňovali tyto hádky a využil krátké přestávky po španělových slovech a obrátil řeč na jiné téma. Giovanni, nalévej! Pijte, Don Fernando. Tohle je bílé víno z mých vinic v Angeri. To znamená, hrad patří mým příbuzným v Miláně. Boromei Trivulci. Já jsem jej dostal jako léno a klidím odtud dobré víno. Ale mohu vám nabídnout ještě lepší. Tak se stará velké jezero o výživu svých obyvatel, úrodností svých břehů, s bohatstvím ryb, mínil smířlivě Španěl a ukázal na svůj talíř, kde plavala nádherná ryba v pepřené omáčce. Hrabě Gilberto pravil s úsměvem, když se odstl hovor na bezpečných cestách. Když povážíte, že králičí paštika je z Isola dei Conicli, olej z našich zahrad právě tak citrony a broskve. Pšenice spolí jižně od Arony, trochu dál směrem na Sesto Calende, kde je krajina rovná a půda tučná a těžká. Můžeme opravdu říkat, že se jezero stará o život Piemontanů na tomto břehu a na protějším břehu o život Lombardanů. A teď zase hrabě Guido Borromeo odvedl řeč z poklidných cest. Tento velký silný muž seděl vedle Karla a jedl a pil s nápadným potěšením. Lorenzo mu dolil již vícekrát pohár. Jeho dobromyslná očka pohlížela na Španěla. Potom se pohodlně opřel a spustil. A přece dnes již lidé nedovedou žít, jak se kdysi žilo na dvorech Sforzů, Medici, Este a u kardinálů z těch velkých rodin. Papež Alexandr VI. Ještě rozuměl umění žít. I Karel pochopil, že tato slova, která pronesl strýc Guido, docela bezelsně musela vnést do zábavy nový střelný prach. Španěl okamžitě ostře odpověděl, kdybychom měli ještě víc takových umělců života na papežském stolci, stala by se církev kořistí ďábla. Takovým bálovým služebníkům vděčíme za růst bludu. Ještě jeden Alexandr VI. Se synem, jako byl jeho Cezare. A bylo by po církvi. Hrabě Guido úžaslý touhle řečí načisto zapomněl na jídlo a napití. Jako nespravedlivě kárané dítě se podíval vyčítavě na Španěla. Ale vždyť církev stojí pod boží ochranou a vůbec nemůže zahynout. Takovými sofizmaty nezachráníme církev, odpověděl přísně Španěl a podíval se pohrdavě do tváře svého protivníka. Kardanus se povýšeně usmíval. Svědomí církve se dávno již probudilo. Pokřik jejich odpůrců, ten ji probudil. Nyní vidí své vlastní slabosti a bojuje proti ním. Nazdory inkvizici, jak vaše milost ví, štou se horlivě knihy novátorů ve Vatikáně i u kardinálů. Španěl řekl ironicky. No, protože tihle hloupí reformátoři se neštítí uveřejňovat své pošetilosti pod cizím jménem, pak se může samozřejmě přihodit každému, že sáhne po knize, jejíž obsah je kacířský. Kardinus řekl na to sarkasticky. Opravdu mohou nastat směšné situace. Filip Melanchthon dal jednu svou knihu vytisknout v Benátkách pod jménem Messe Ipofilo de Terra Negre, pan Ipofil z Černé země. Kniha šla jako novinka do Říma a celý rok měla velký úspěch mezi kardinály, až jeden bystrý františkán na to přišel, komu prokazují takovou čest. Ale do budoucna se to jistě nestane, ujišťoval Španěl. Inkvizice nyní bdí také v Itálii nad čistotou učení. Jestli nemůžeme zabránit špatným myšlenkám, bdíme aspoň se svou trestnou mocí nade vším, co se děje v této zemi. Cardano smlčel. Karel odložil již dávno nůž a vidličku, aby mohl sledovat tento hovor, kdežto Federico klidně pojídal dál a Tomaso si hleděl svého poháru. Věděl však, že otec trpí touhle slovní potyčkou. Ach, jak je ten otec dobrý, nade vše miluje pokoj. Je tak dobrotivý, tak nezištný, tak laskavý. A teď ho slyšel, jak říká, švagře, kardinál. Karel již znal řeč, která měla přijít. Hrabě rád mluvíval o skvělých darech a vysoké hodnosti velkého církevního knížete. Karel myslel na strýce, který mu čas od času posílal knihy, za něž mu pak čistě psanými dopisy děkoval. Dal si velice záležet na slohu, protože strýc miloval jemné umělecké vyjadřování. Karel myslel i na jiného bratra své zemřelé matky, který ovšem nebyl duchovním, Giacomo Medici Condottiere, povýšený na markíze z Melinanu. Jak rozdílní byli tito dva synové milánského Bernardino Medeghino, učený kardinál a odvážný kondotier, hejtman žoldnéřů. Karel hloubal, ale zaujal ho hlas doktora Sarkiho. Starý lékař velebil dobu humanismu, dvůr Lorenza ve Florencii, dvůr d'Este ve Ferraře a Visconti v Miláně. Dovedli nejen žít, ale pěstovali vědu a umění. Nesmrtelné lidi Itálie chránili a podporovali a tak dobili i sobě nesmrtelnost. Umění se teď stalo předmětem hovoru, který nebyl nebezpečný. Hrabě Gilberto se ho hned chopil. A znají vaše milosti příběh o Michelangelovi a Angelo Doni? Ne? Tož dovolte mi, abych vám jej vyprávěl. Florenský obchodník Angelo Doni objednal si u Michelangela obraz svaté rodiny a nesmluvil se o ceně. Mistr namaloval tedy slavný oválný obraz. Když však posel donesl Donimu obraz a žádal zaň 70 dukátů, lakomý Florentan mu dal jen 40, protože se mu 70 zdálo příliš. Michelangelo hned vrátil posla s rozkazem přinést obraz zpět. Doni jej nechtěl vydat. Posel však tvrdil, že obraz zatím stoupl v ceně na 100 dukátů. Polekaný Doni nabízel nyní 70 dukátů. Mistr však vzkázal, že obraz zatím ještě víc prodražil, že jej nedá pod 140 dukátů. Florentan přiběhl k mistrovi, křičel a bědoval, protože se nechtěl vzdát za nic na světě nádherného obrazu. Michelangelo se však nedal odměkčit. Lakomec mu musel vyklopit 140 dukátů. Všichni se srdečně smáli a doktor Sarky, který miloval umění a mnoho umělců také osobně znal, vyprávěl hned anekdotu o Leonardu da Vinci. Ale nedošel daleko. Někdo silně zaklepal na dveře. Hrabě Gilberto pokynul Lorencovi, aby se podíval, kdo chce dovnitř. Nějaký člověk v padlých lící, v hadrech docela promáčených od deště, vevrávoral do sálu. Jeho oči hledali domácího pána. Při pohledu na tolik hostů u stolu byl všecek zmaten, zůstal stát u dveří. Jen pojď blíže, příteli, pravil hrabě Gilberto dobrotivě. Kdo jsi? A co bys ode mě rád? Vaše milosti, koktal venkovan. Já jsem rybář a bydlím ve Strese. Minulou zimu jsem ztratil v bouři člun a od té doby je u nás bída. Přišel jsem poprosit vaši milost o trochu jídla. No to ti rád dám, odvětil hrabě. Karle, synu můj, dejte našemu chudému příteli. Karel naplnil svůj talíř dobrotami, povstal a nesl talíř chudákovi. Ten vzal z díky podávaný pokrm a posadil se na lavici u dveří. Talíř položil vedle sebe a chtivýma očima obhlížel jídlo, ale vzal si, co udržel ve třech prstech. Se zvýšenou hlavou hleděl před sebe. Proč nejíš, příteli? Ptal se Karel. Muž pozvedl zarudlé oči a pravil s rozpačitým úsměvem. Prosím vaši milost o dovolení, abych směl donést to dobré jídlo domů své nemocné ženě a dětem. Syn přivolal prosebným pohledem hraběte Gilberta, který pravil vlídně. Jdi do kuchyně, příteli. Jdi, jes a pí. A ať ti dají do koše potraviny, domů. Lorenzo tě tam zavede a pomůže ti. Prosebník povstal. Když děkoval, bylo vidět, že je nemocen. Co ti chybí? Ptal se Karel starostlivě. Nic zvláštního, pane. Záda mě moc bolí. Hej ty, volala chůva Nana z konce stolu, kde krmila maličkou Hortenzii. Máš-li bolesti v zádech, měls využít té bouřky, aby se z toho zbavil. Při prvním zahřmění měl se zahrabat do země. Za malou chvíli by tě to, no, přešlo. A byl bys zdrav. Cardanus a starý Sarky se smáli. Také Federico a Tomaso se zubili. Španěl se však díval s povýšeným úžasem na služebnou, která se smí míchat do řeči. To bylo možné jen v Itálii, jen v Lombardii, kde šlechtici hrávali o posvícení se sedláky na trávníku. O závod s nimi běhali nebo jezdili na koni. A kde hrabě Borromeo lákal svou dobromyslností do svého domu chátru z celého kraje. Prosebník poslouchal pozorně paní. Podíval se pak oknem. Již sice nehřmělo, ale bouře ještě zuřila s nestenčenou silou. Doktor Sarky mu řekl, dám ti prášek proti bolestem v zádech. Nenamáhejte se, vaše milosti. Nepotřebuju prášek. Počkám na nejbližší hřmění a dám se zakopat, jak mi poradila ta dobrá paní. Chudák se vrátil ke dveřím a Karlo šel za ním. Když vyšli ze sálu, mínil Španěl. Vykládá se, že vaše milost hostí vás zde na hradě i 20 žebráků. Vaše dobročinnost je tím podivnější, když sedí u stolu 7 vašich dětí. Hrabě Borromeo však slavnostně odpověděl, když se dělím s nešťastníky ostatky, které mi darovala prozřetelnost, potom najdou děti v Bohu Otce, který jim pomůže ve všech potřebách. Španěl umlkl a do konce oběda se již nikomu nechtělo promluvit.